оставането на жилището без надзор за дълго време от своя страна крие риск да станат обект на посегателство на такъв вид престъпление, по-точно домова кражба. Имайки предвид тези особености, така стараем се в контактите с гражданите да им обясняваме, че не трябва да се предоверяват на скъпоструващи заключващи системи, сигнално-охранителни техники. Като преди всичко, един от важните принципи е да не се съхраняват скъпи вещи, парични средства и златни накити в домовете им.
Каквато и система за сигурност да има сложена на вратата, ключалки, резета и така нататък, това не може да спре крадците, така ли?
Вижте, това сега от своя страна е една пречка, едно препятствие, но да не забравяме, че няма системи и ключалки, които да не могат да бъдат преодоляни. Въпрос на време. Затова ги съветваме колкото се може, нали, да се обезпечават жилищата, например, задължително е според нас първите етажи, ниските етажи да бъдат обезопасени с метални решетки, с рулетни штори. Хубаво е наистина да има сигнално-охранителна техника. Според нас е задължително в наше време да имаме блиндирана врата. Все пак едно забавяне би попречило да се довърши дадено престъпление и да стане в формата на опит. Може да добросъвестен съсед да види извършител и той да се разколебае, да не довърши своето деяние.
Добре, да разбирам ли от думите ви, че по-добре сега, особено летните месеци, когато немалка част от хората отиват на почивки в отпуска, те да предупреждават дори съседите си, че ги няма за така голям период от време?
Да, вижте, междусъседските отношения така са едно добро средство за предотвратяване и в последствие евентуално и за разкриване на такива престъпления. Като първо правило е, с което ни се обръщаме към гражданите, когато отиват на такива места, по възможност да предупреждават своите съседи да наблюдават жилищата. Много е трудно, когато има една извършена такава кражба и когато хората се приберат след една седмица, да се установи точния период на проникване в жилището. Затова съседите винаги ползваме техните наблюдения, дали са видели, дали не са видели нещо, периода, така да стесним, да установим и оттам нататък да се проведем нашите мероприятия. В случая, желателно е да има някой от съседите, който така да наблюдава жилището за нередности. Също така, когато се заминава на летен отпуск или в командировка, има възможност, примерно, личното оръжие, което се съхранява в жилищата, да се предоставя в служба КОС в РПУ по местоживеене. По този начин, макар и оръжието да бъде поставено в каса, отпада вероятността то да бъде предмет на посегателство при една евентуална кражба. Също така, казахме, че желателно жилищата да бъдат обезопасени. Да не забравяме, че в много от случаите крадците се ориентират по външни признаци. Климатици, алуминиеви дограми, което предполага едно добро нематериално състояние на съответните собственици.
За колко минути е способна така една банда от крадци да влезе в едно жилище?
Значи това е относително. Не можем да кажем точно от 3, 5, 10, но зависи от способностите, опита, които имат. Но за една обикновена стандартна домова кражба, зависимост от все пак заключващата система, според нас в рамките на 20 минути може би всичко е приключило.
Тоест да отворя на вратата, да са изнесени нещата и крадците са се заминали.
Да.
Влияе ли примерно това на кой етаж живее човека? Тъй като много често има случаи на влизане през терасите, примерно кога става въпрос за по-долните етажи.
Практиката и статистиката познават редица подобни случаи, както на първи етаж, така и на последния етаж. Това, че е на последния етаж, не означава, че те не могат извършителите да влязат в жилището. Значи могат от съседния вход да влязат, от съседен блок. Имаме случаи с пускане с въжета, с алпинистки способи се използват. Имаме случаи на от първи етаж извършителите се качват до трети етаж по водосточните тръби. Това пак не е гаранция. Така че на ниските етажи, ако няма обезопасителни решетки, то нощно време поне е хубаво гражданите да така претварят прозорците, санитарните прозорци, които са на помещенията в по-ниското строителство, също е необходимо да бъдат добре затваряне. Защото има и случаи, когато докато спът хората в жилищата си, те биват предмет на посегателство, т.е. тяхното имущество.
Тези неща, които са откраднат от един апартамент, къде отиват, в заложните къщи ли?
Вижте, там вригата е доста сложна. Голяма част от тях наистина отиват в заложните къщи. Оттам нататък става труден въпросът за проследяване на вещите, поради факта, че същите са регистрирани по търговския закон и така още не е законово уредено тяхното съществуване. Документацията, която трябва да се попълва, не винаги се попълва с някакви фиктивни имена и оттам нататък става невъзможно проследяването на една вещ. Да не забравяме, че предмет на посегателство са предимно парични средства, бижута, скъпа компактна техника, които след това някои от тях може да не влязат в заложна къща, докато, например, златните накити биват променени формата им твърде бързо след кражбата и може да не може да установим в последствие, нали, това ли е веща предмет на посегателство. Може да бъде стопена, чупена, претопена и така нататък.
А можем ли да кажем, че в София съществува някаква стройна организация между тези отделни банди от крадци? В смисъл, те работят за един и същи човек или за няколко души? Или...
Не може да се твърди такова нещо. Нямаме информация към момента за подобен вид организация. Има самостоятелно групички, които се формират за съответен вид кражба. Дори не може да твърдим, че една и съща група върши даден вид кражби на територията на един град. Има практика, повечето случаи, за всеки един случай се събира съвсем различна група. Трудно се работи по този вид престъпления, все пак те са структуроопределящи имуществените престъпления и изхождайки от предмета на посегателство, след това е доказването им от процесуална гледна точка е трудно, поради факта, че почти не се намират вещи предмет на посегателство. Казах пари, златни накити, които се продават веднага след извършване на кражбата, компактната техника също.